Mikas, Kabanata 5. Ngayon ay mapipisan ka sa mga hukbo, o anak na babae ng mga hukbo. Siya'y nangugkob laban sa atin. Kanilang hahampasin sa pisngi ang hukom ng Israel ng isang tungkod. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libon ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya't kanyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya na nagdaramdam ay manganak. Kung magkagayon, ang nalabi sa kanyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel, at siya'y titindig at magpapakain ng kanyang kawan sa kalakasan ng Panginoon, sa kamahalan ng pangalan ng Panginoon niyang Diyos, at sila'y mananatili, sapagkat ngayon siya'y magiging dakila hanggang sa mga wakas ng lupa, at ang lalaking ito ay magiging kapayapaan natin, pagka ang taga-Assyria ay papasok sa ating lupain, at pagka siya'y tutungtong sa ating mga palasyo, tayo ngay mga titindig laban sa kanya ng 7 pastor at 8 pinakapangulong tao, at kanilang wawasakin ng tabak ang lupain ng Assyria at ang lupain ng Nimrod sa mga pasukan niyaon, at kanyang ililigtas tayo sa taga-Assyria pagka siya'y pumasok sa ating lupain, at pagka siya'y tumungtong sa loob ng ating hangganan, at ang nalabi sa Jacob ay magiging parang hamog na mula sa Panginoon sa gitna ng maraming bayan, parang ulan sa damo, na hindi naghihintay sa tao, ni naghihintay man sa mga anak ng tao, at ang nalabi sa Jacob ay magiging sa gitna ng mga bansa, sa gitna ng maraming bayan, na parang leon sa mga hayop sa gubat, na parang batang leon sa mga kawan na mga tupa, na kung siya'y dumaraan ay yumayapak at lumalapa, at walang maligtas. Mataas ang iyong kamay sa iyong mga kaaway, at mga hiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway, at mangyayari sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, na aking ihihiwalay ang iyong mga kabayo sa gitna mo, at aking gigibain ang iyong mga karo, at aking ihihiwalay ang mga bayan ng iyong lupain, at aking ibabagsak ang lahat ng iyong katibayan, at aking ihihiwalay ang mga panghuhula ng iyong kamay, at hindi ka na magkakaroon ng mga manghuhula, at aking ihihiwalay ang iyong mga inanyuang larawan at ang iyong mga haligi mula sa gitna mo, at hindi ka na sasamba sa gawa ng iyong mga kamay, at aking bubunutin ang iyong mga asera mula sa gitna mo, at aking sisirain ang iyong mga bayan, at ako'y mag-uukol ng paghihiganti sa galit at kapusukan sa mga bansa na hindi nangakinig.